Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Član Nacionalnog savjeta za europske integracije Miodrag Vuković kaže da predsjednik tog tijela Srđan Milić priča gluposti. Još jedan od osmorice pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije optuženih za ratni zločin u Kaluđarskom lazu prijavio se crnogorskim pravosudnim organima. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija bez stava o događanjima u Kosovskoj Mitrovici. Kineske vlasti deportovale 4 stranaca zbog podrške nezavisnosti Tibeta. Stanovnici Grblja dovešću u pitanje održavanje Madoninog koncerta na Jazu. Iz današnjih sadržaja izdvajamo. Niz optužnica za teška krivična djela počinjena u Crnoj Gori na sudu se kao po pravilu pretvaraju u nešto drugo. Advokat Budimir Minić.
Tragično i žalosno je priznati istinu da cjelokupno tužilaštvo nema tu snagu kako imaju snagu pojedine grupe, pojedini moćnici, pojedine porodice.
Da li se crnogorska opozicija može ujediniti za rad smjene vlasti, govori Novica Stanić, potpredsjednik Srpske narodne stranke.
Još ako znate da vladajuća stranka ima sve instrumente i mehanizme koje je imala i u jednopartijskom sistemu, a i uz to i podršku međunarodne zajednice, onda je teško udružiti opoziciju, makar i za tako uzvišeni cilj kao što je smjena vlasti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Član Nacionalnog savjeta za europske integracije Miodrag Vuković kazao je da je neprijatno iznenađen istupima predsjednika tog tijela Srđana Milića od kada je izabrana tu funkciju i da je bilo i boljih kandidata za nju. On je ocijenio da je Milić posljednjih dana pričajući gluposti pokazao elementarno nepoznavanje nadležnosti Nacionalnog savjeta za europske integracije, posebno apostrofirajući najavu o pripremi agende koju niko nije vidio. Vuković je kazao da učinjenom poslu mane nema i da bez obzira što je Milić jako loše počeo, neće tražiti njegovu ostavku. Radomir Đurašković, jedan od osmorice pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije optuženih za ratni zločin u Kaluđarskom lazu, prijavio se crnogorskim pravosudnim organima i nalazi se u istražnom zatvoru u Bijelom polju, potvrdio advokat Milovan Radovanović. Policija je ranije uhapsila 5 od ukupno 8 pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije. Jedan od optuženih je u bolnici pod prismotrom je policije, dok se njihov nekadašnji komandant Predrag Strugar nalazi na slobodi. Ratko Mladić trebalo bi da se nađe u Hagu do kraja augusta, piše Beogradski Blic, pozivajući se na izvore iz vrha srpske vlade. List navodi da su tim operativaca, kojim je povjeren zadatak lociranja i hapšenja Mladića, godišnji odmori odgođeni do daljnjega, potraga za haškim optuženikom je intenzivirana. Predstavnici vlasti smatraju da je ljetni period pravo vrijeme za okončanje haške priče, jer je zamrznut rad parlamenta, smanjena mogućnost političkih manevara radikalne stranke, opasnosti od demonstracije uličnih nemira daleko je manja. Mještani grbaljskih sela doveli su u pitanje održavanje Madoninog koncerta u septembru u zaleđu plaže Jaz zbog, kako navode, ponašanje opštine Budva, za koju kažu da ih ponižava jer te aktivnosti sprovodi bez znanja vlasnika zemljišta. Kako juče objavio lokalni radio u Kotoru, mještani čije imena se ne navode traže od države da zaštiti njihove interese koje kao vlasnici imaju na prostoru Mrčevog polja u zaleđu plaže Jaz, gdje se održavaju koncerti svjetskih poznatih pjevača i gdje je počela izgradnja više fudbalskih terena. Oni su poručili da su spremni da pokrenu sudski postupak u cilju stavljanja zabrane na korištenje zemljišta, zbog čega ističu u pitanje doveden koncert pop ikone.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Predstavnici u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nisu se usaglasili oko izvještaja o neredima od 17. marta u Kosovskoj Mitrovici, kojima je poginuo jedan policajac UNMIK-a, povrijeđeno oko 200 ljudi. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Čurkin rekao je novinarima nakon zatvorenih konsultacija da izvještaj jasno pokazao da se radilo o pogrešnoj odluci rukovodstva UNMIK-a da pribjegne nepotrebnoj sili, dok je britanska predstavnica Karen Pierce iznijela suprotan stav. Savjet bezbjednosti odlučio da se sadržaj rasprave prenese generalnom sekretaru, koji će u roku od nekoliko dana o tome izdati saopštenje. Kineske vlasti deportovali su četvoro stranaca koji su kraj olimpijskog stadiona u Pekingu razvili transparent sa natpisom o nezavisnosti Tibeta. To je bio prvi politički motivisan događaj pred najveće sportsko takmičenje na svijetu, a organizatori olimpijskih igara osudili su ponašanje stranaca. Kineske vlasti, koje decenijama Sjedinjene države Europske zemlje kritikuju zbog odnosa prema anektiranom Tibetu, obećali su da će u Pekingu dozvoliti da se u tri ograničene zone održavaju protesti. Samo nekoliko sati prije odlaska za Peking, američki predsjednik Bush izrazio je duboku zabrinutost povodom stanja ljudskih prava u Kini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako su tužilaštvo i policija po pravilu sigurni u kvalitet svog rada, neki od ključnih crnogorskih optužnica znatno su izmijenjene ili čak oborene u sudskom procesu. Gdje treba tražiti razloge tog problema, slušamo u prilogu Petra Komnenića.
Policija i tužilaštvo su nakon hapšenja osumnjičenih u akciji Orlov let tvrdili da su stali na put opasnoj terorističkoj organizaciji i da je sakupljeno dovoljno dokaza da optuženima budu izrečene dugogodišnje zatvorske kazne. Slučaj koji je često zloupotrebljavan u političke svrhe dobio je drugu dimenziju, nakon što je u javnost procurilo da su osumnjičeni maltretirani i zlostavljani u pritvoru, a jak udarac optužnici nanijelo i samo tužilaštvo, nakon što je u završnici sudskog procesa izmijenilo optužnicu protiv pet navodnih albanskih terorista, kojima je na teret stavilo samo nedozvoljeno držanje oružja. Ostalih 12 optuženih osuđeno je na zbirnu kaznu od 50 godina zatvora, a pojedinačno najveća izrečena sankcija bila je 6,5 godina. U obrazloženju presude sudija je pojasnio da nijesu prihvaćeni navodi optužnice da se radilo o organizovanom kriminalu, kako je tužilaštvo dugo tvrdilo. Fijasko na sudu doživjela je i optužnica u slučaju za ubistvo Duška Jovanovića. Damir Mandić je u prvostepenom postupku oslobođen krivice, a ubrzo ga očekuje ponovno suđenje. Optužnicom nijesu obuhvaćeni drugi navodni izvršioci ovog zločina, iako su policijski funkcioneri za to djelo javno optužili Vuka Vulevića i Armina Mušu Osmaragića. Na sudu se gotovo raspala i optužnica protiv osumnjičenih za šverc 200 kg kokaina preko teritorije Crne Gore, kada je navodno prvobitno zaprimljena količina droge umanjena čak 1000 puta i spala na samo 200 grama bijelog opijata. Advokat Budimir Minić kaže da ga to uopšte ne čudi.
Tragično i žalosno je priznati istinu da cjelokupno tužilaštvo nema tu snagu kako imaju snagu pojedine grupe, pojedini moćnici, pojedine porodice i tako dalje. Rezultati kakve beremo i kakve ćemo za dugo vremena ubirati zbog ovakvog stanja u tim institucijama, nekoga iznenađuju, nekoga kontinuirano frustriraju. Za mene je sve to očekivano, razumljivo, objašnjivo i dok ne postoji istinska volja, ona odlučujuća, ajde da kažemo politička, iako iza te stoji jedna još jača, ne bude riješila da se nešto promijeni i da se to promijeni istinski, a ne radi fingiranja prema međunarodnim institucijama zbog pritisaka i tako dalje, nego istinski da se promijeni, imat ćemo iste rezultate i ništa bitnije neće se uznapredovati.
Novi predsjednik udruženja pravnika Ljubomir Spasojević kaže da je očigledno da u crnogorskom pravosuđu nešto ne štima, ali da o detaljima ne može govoriti na osnovu površnih podataka kojima raspolaže.
Ubistvo Duška Jovanovića, to je prosto nevjerovatno da to se tako završava i da toliko dugo traje i da u suštini nema pravih rezultata. Tako da problema ima. A gdje su oni, to je sad stvar posebnog ispitivanja i procjene.
Rasplinjavanje optužnica u Crnoj Gori ne iznenađuje ni mi od Draga Živkovića, pravnika i lidera liberalne partije.
Iz prostog razloga što svi moraju shvatiti da je crnogorska tužilačka organizacija produžena ruka politike u Crnoj Gori, odnosno Demokratske partije socijalista. Svi treba veoma dobro da znamo da je Vesna Medenica kao državni tužilac za 5 godina od te organizacije napravila par excellence političku i poslušnu organizaciju. Mnogi predmeti su procesuirani jer je to politički bilo potrebno u određenom trenutku i normalno je da je epilog takvih namještenih optužnica ili zahtjeva za sprovođenje istrage bio u oslobađajućim presudama ili obustavama istrage. E sada ako shvatimo da je Vesna Bedenica tako uredila crnogorsku tužilačku organizaciju, svi treba i tekako da se zabrinemo kako će urediti sudsku organizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Od 8 osumnjičenih za zločin u Kaluđerskom lazu na slobodi još samo prvooptuženi Predrag Strugar, koji je komandovao jedinicom rezervnog sastava Vojske Jugoslavije, čiji su članovi optuženi za ubistvo 23 kosovska civila albanske nacionalnosti. Predrag Strugar sin je haškog osuđenika Pavla Strugara, kome je utorak večer pojačan nadzor. Biljana Jovićević.
Advokat Predraga Strugara, prvooptuženog za ratni zločin u Kaluđerskom lazu, Goran Rodić, rekao nam je da će danas u Višem sudu u Bijelom polju po ustaljenoj proceduri samo preuzeti predmete spisa koji terete njegovog branjenika.
Danas ću u Višem sudu u Bijelom polju iskoristiti zakonsko pravo da izvršim uvid i kopiranje spisa predmeta u predmet Kaluđerski laz, a to sve radi pripreme prigovora na optužnicu koju ću uložiti u zakonskom roku.
Na pitanje da li posjeta Višem sudu u Bijelom polju ima bilo kakve veze sa činjenicom da je samo njegov klijent od 8 osumnjičenih još uvijek na slobodi, advokat Rodić odgovara.
Nema nikakve veze sa Predragom Strugarom, nego znači moram spise predmeta da pregledam, da vidim na osnovu čega je optužnica podignuta i da uložim prigovor na isto.
Advokati ostalih osumnjičenih, Stanko Jelić i Milić Radovanović, već su podnijeli žalbu na rješenje o pritvoru osumnjičenih apelacionom sudu, koji je dužan da u roku od 3 dana donese rješenje. U medijima je sa druge strane objavljeno da je zbog raspisivanja centralne potjernice za Predragom Strugarom, njegov otac, haški osuđenik za zločine na Dubrovačkom ratištu, general Pavle Strugar, u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu stavljen pod pojačan nadzor. Advokat Rodić objašnjava da je u medijima došlo do zabune tim povodom i da on nije pominjao centralnu potjernicu za njegovim klijentom, koja prema njegovim saznanjima još nije raspisana.
Ja sam juče ujutru novinarima Antena M saopštio da je preksinoć general Strugar pozvan u upravu pritvorske jedinice u Ševeningenu, gdje mu je saopšteno da je njegov sin Predrag Strugar uhapšen i da će zbog toga imati pojačanu mjeru nadzora u smislu više kontrola noću, paljenja svjetla i tako dalje. Međutim, ne znam na koji način su vam izvrnuli tu informaciju i rekli da su ga upravo pozvali zbog izdavanja centralne potjernice.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica 5. avgusta saopštila da će Viši sud u Bijelom polju izdati naredbu upravi policije da raspiše centralnu potjernicu za Predragom Strugarom nakon što je 1. avgusta podignuta optužnica za ubistvo 23 civila albanske nacionalnosti u selu Kaluđerski Las kod Rožaja u vrijeme NATO intervencije 1999. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Nakon dužeg vremena uslijedili su novi pozivi pojedinih opozicionih stranaka na dogovor o zajedničkoj strategiji u cilju smjene crnogorske vlasti. O razlozima zbog kojih su odnosi opoziciji loši i zašto je zamrznuta bilo kakva saradnja govore predstavnici opozicionih partija, izvještava Srđan Janković.
U pokušaju ponovnog uspostavljanja saradnje između opozicionih partija ponovljeni su pozivi za održavanje zajedničkog sastanka opozicionih lidera na kojem bi se postigao dogovor o daljoj strategiji za smjenu vlasti, a također čulo se da će pojedine stranke ponuditi osnove djelovanja opozicije. Razlozi za loše odnose unutar opozicionih partija se mogu tražiti kako u različitim programima, tako i u liderskim sujetama, kažu naši sagovornici, ali i u činjenici da opozicija do sada nije uspjela da ugrozi vlast. Novica Stanić, potpredsjednik Srpske narodne stranke.
Pa sama činjenica da opozicija već 18 godina nije u stanju da smijeni aktualnu vlast u Crnoj Gori je dovoljan razlog za neslogu u opoziciji. Znate, izgubi se vjera u sopstvene snage, još ako znate da vladajuća stranka ima sve instrumente i mehanizme koje je imala i u jednopartijskom sistemu, a i uz to i podršku međunarodne zajednice, onda je teško udružiti opoziciju, makar i za tako uzvišeni cilj kao što je promjena vlasti posle 18 godina, što nema primjera u Europi. Ja sam već rekao da je udruživanje opozicije samo jedan od uslova za promjenu vlasti u Crnoj Gori.
Stanje u opoziciji je gore nego ikad, kaže potpredsjednik Liberalne partije Dragan Ivančević, jer između ostalog nije moguće miješati građanski i nacionalistički koncept.
Mi dalje mislimo da je to moguće samo na principima demokratske opozicije, na demokratskim principima, a da nacionalističke snage vrlo teško mogu biti upakovane u jedan takav koncept. A isto tako moram da kažem da mi liberali, ako dođe i ako bude većinsko mišljenje da i demokratska i nedemokratska opozicija mogu da nađu neki zajednički imenitelj o nekom minimumu zajedničkog djelovanja, mi liberali nećemo biti smetnje takvoj jednoj, dakle, zajedničkoj snazi koja bi bila po veoma malim ili minimalnim principima ujedinjena ili objedinjena u nekom frontu.
Razlike u opoziciji često isplivavaju na površinu zato što se ne razlikuju dnevno-politička pitanja od pitanja od nacionalnog interesa, kaže Emin Duraković, funkcioner Pokreta za promjene.
Dakle, apsolutno je da postoje određene ideološke i političke razlike po pojedinim pitanjima unutar opozicije, a međutim, suština je da moramo jednostavno razlikovati šta je to dnevno-političko pitanje, a šta je pitanje od državnog interesa i koji je osnovni cilj opozicije. Dakle, da li je cilj opozicije da konačno u Crnoj Gori dođe do pravih, zdravih, demokratskih političkih promjena, ili je to tavorenje i vječito opoziciono djelovanje koje u suštini je proizvelo dvije sitangbe u Crnoj Gori, dakle vječita vlast i profesionalna opozicija.
Socijalistička narodna partija ima razloge zbog kojih ne želi novo zajedničko djelovanje sa ostalim opozicionim strankama, ali saradnja je prema riječima funkcionera Aleksandra Damjanovića moguća i doći će sama po sebi ako sve partije budu istrajavale na ponudi alternativa i kritici vlasti.
Za nama je ostalo vrijeme kada je prvenstveno Socijalistička narodna partija Crna Gora je bila žrtva raznih opozicionih ambicija, sujeta i nadgornjavanja i jednostavno SNP ne može više dopustiti da rezultat njenog slabljenja bude, da kažem, prividno jačanje nekih drugih opozicionih partija. Apsolutno, dakle, za samostalne nastupe, za pokušaj realizacije programa kroz nuđenje alternativa, a neke najmanje, da kažem, tačke dodira će same po sebi doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Socijalističke narodne partije upozorili su juče da se tekst zakona o biračkim spiskovima koji je potpisao predsjednik Vujanović bitno razlikuje od onog koje je usvojila Skupština. Predstavnici vlasti tvrde da je izmjena legitimna, u SNP-u da će zakon biti oboren na Ustavnom sudu. E sad Krcić.
U zakonu o biračkim spiskovima koji je proglasio predsjednik Filip Vujanović nedostaje član 25 koji do daljeg daje pravo glasa državljanima bivših jugoslavenskih republika koji su bili građani Crne Gore prije 3. juna 2006. godine. Ovaj član je prema riječima potpredsjednika Socijalističke narodne partije Nevena Gošovića nezakonito izbrisan pošto ga je parlament već usvojio. Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da na predlog zakona o biračkim spiskovima u vezi člana 25 nije podnijet ni jedan amandman, kaže Gošović koji dodaje da su i prema stenogramima ustanovili da ništa nije ni izgovoreno o tom članu.
Tekst zakona kojeg je usvojila Skupština i tekst zakona kojeg je svojim ukazom proglasio predsjednik države nisu istovjetni u ovom dijelu. A poseban je problem što nedostatak ove norme proizvodi ovako negativne posljedice u odnosu na već stečena prava građana Crne Gore koji nisu državljani Crne Gore.
U SNP-u kažu da je prije nekoliko dana u Podgorici i drugim gradovima počela akcija brisanja spiska čime, kako kažu, Crna Gora čini presedan lišavajući sopstvene građane biračkog prava. U međuvremenu se oglasio šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, rekavši da je zakon o biračkim spiskovima uradila radna grupa, da je u međuvremenu opozicija napustila skupštinu, te da je on kao poslanik imao pravo da ga prilagodi i predloži u željenoj formi. Neven Gošović uklanja dilemu da li je promijenjen predlog ili usvojen zakon.
Gospodin Vuković nije promijenio predlog zakona. U skupštinskoj dokumentaciji, kada je u pitanju ovaj zakon, nalazi se predlog zakona koji je podnijela višestranačka radna grupa dana 18. decembra 2007. godine. Ne postoji u skupštinskoj proceduri niti jedan drugi predlog zakona.
Gošović kaže da je pored izmjene teksta zakona sporno i to što zakon nije usvojen dvotrećinskom većinom, koja je u ovom slučaju po njegovoj ocjeni bila neophodna.
Sama ta činjenica je dovoljna da Ustavni sud stavi ovaj zakon, da donese ocjenu njegove neusklađenosti sa Ustavom i samim tim on bi u cijelosti prestao da važi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda. Sama ta činjenica je dovoljna da se zakon stavi van snage, a u odnosu na ovu činjenicu da je objavljen tekst zakona koji nije istovjetan sa tekstom zakona kojeg je usvojila skupština, nismo inicirali postupak kod Ustavnog suda. Ocijenit ćemo da li jednu dopunu već podnesenog predloga s tim u vezi treba uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Američki federalni istražni biro objavio je kako nema nikakve sumnje da je istraživač američke vojske Bruce Ivins odgovoran za do sada nerazjašnjene napade antraksom koji su stvorili paniku u Sjedinjenim Državama u danima neposredno nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Kontroverzni istraživač u biološkom laboratoriju američke vojske izvršio je samoubistvo prošle sedmice, priredio Vlado Azinović.
FBI je objavio rezultate sedmogodišnje istrage o aferi Antrax, koja ukazuje na to da je jedini odgovoran za slanje pisama otrovanih ovom supstancom bio znanstvenik Bruce Ivins, koji se ubio prije nego što je optužnica protiv njega podignuta. Smatra se da je Ivins, koji je radio u vojnom laboratoriju Fort Detrick u Marylandu, slao pisma s antraksom nakon terorističkih napada u Americi 2001. zbog kojih je 5 osoba umrlo, a 17 ih je zaraženo. S obzirom na ukupne dokaze koje imamo protiv njega, sigurni smo da je dr. Ivins bio jedina osoba odgovorna za ove napade, izjavio je državni tužilac Distrikta Kolumbija Jeffrey Taylor na konferenciji za novinare u Washingtonu nakon objavljivanja desetaka dokumenata iz istrage i svjedočenja tokom istražnog procesa. Prema Ivinsovom psihologu, on je bio depresivan i mentalno poremećen i smatrao je da ga istražitelji progone. Izvršio je samoubojstvo 29. jula prekomjernom dozom lijekova. Prema rezultatima DNK analiza, FBI je utvrdio da je antraks koji je stavljen u smrtonosne koverte bio isti onaj koji je korišten u laboratoriju u Fort Detricku, gdje je Ivins radio 18 godina i gdje je istraživao vakcinu protiv antraksa. Ta zarazna i smrtonosna bolest prenosi se preko zraka, hrane ili kontaktom, a njeni se simptomi ispoljavaju na koži ili poteškoćama prilikom disanja. Istragom je utvrđeno da je Ivins imao pristup sredstvu koje je moglo pretvoriti vlažne bakterije u suhi puder koji je potom stavljao u koverte. Njegov psiholog koji ga je liječio 6 mjeseci izjavio je da je on bio ubojica sociopat, željan osvete i da se njegovo ponašanje pogoršavalo u posljednjim sedmicama kako se istraga sužavala i kako je postajalo jasnije da je Ivins isključivi krivac. S druge strane, njegovi prijatelji i kolege kažu da čovjek koga su oni poznavali nije ličio na ubojicu. Njegov advokat tvrdi da je bio nevin. Kolege dr. Ivinsa u vojnom laboratoriju u Fort Detricku također tvrde kako se on žalio na metode koje je primjenjivala federalna istražna služba i pritisak koji su istražitelji vršili na njega, ali i na njegovu djecu, kojoj su oca prikazivali kao ubojicu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je nakon hapšenja Radovana Karadžića odmah smišljeno kako bi se žitije Dragana Dabića mogle naplatiti. Tako je jedna turistička agencija Panoramsko razgledanje glavnog grada Srbije obogatila obilaskom zgrade u kojoj je lažni doktor alternativac stanovao, dućana u kojima je kupovao, te kafane Luda kuće u kojoj je svirao gusle. Agencija to opravda zahtjevima turista iz inostranstva, a intelektualna elita u Beogradu preporučuje vodanje turista stopama Karadžićevih zločina u Bosni. Poslušajte priču Ive Martinović.
Obilazak mesta koje su posle hapšenja Radovana Karadžića postala prava turistička atrakcija u Beogradu počinjemo posjetom kafani Luda kuća u kojoj je kao Dragan Dabić često svraćao. Mali lokal sa baštom na novobeogradskom asfaltu je pun. Nije tako bilo sve do dana kada je uhapšen.
Pa evo ima mesta.
Ali ima ljudi sada, je li veća gužba nego što je bilo?
Pre neko večer sam bio, ova bašta je bila puna. I ljudi su masovno pili crno vino koje on pio, medveđu krv. I tu ima kao neka nazovi čaša iz koje on pio, međutim, mislim da je ta čaša izmišljena. Sad se neko seća te čaše posle njegovog hapšenja kad su kapirali ko je, mislim.
Dolaze bi u turističkim turama.
Uvodi po 7 vas.
Jel profitira?
Pa, sol.
Iznad stola za kojim je, kako kažu, u kafani sedeo Radovan Karadžić, visi njegova i slike drugog najtraženijeg haškog begunca Ratka Mladića i bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Slike su tu već 10 godina, a u ovoj, sada izuzetno popularnoj kafani, od dana Karadžićevog hapšenja raspredaju se najrazličitije priče.
Ja vidim, on je sedeo u jednom društvu od jedno 5, 6, 7 ljudi. Ja sam sedeo 100 pored njih. Tu su se svirale gustve. On je vrlo slabo komentarisao, zvao je turu piće za kafanu celu i uglavnom je nešto beležio u neki notes njegovo bloč. A vrlo malo je pričao.
Najviše su ga deca poznavala. Volio je u sumrak da igra sa njima fudbal na male golove. I onda su oni zvali deda, deda, oko 6-7 sati, deda, deda. I tako su ga mnogi zapamtili kada su im pričali o tom lopcanju u smiraj dan.
U kafani smo zatekli i grupu Holanđana. Tvrde da nisu došli zbog Radovana Karadžića, pa čak i da ne znaju ko je on.
Do you know really?
Of course not.
Naravno da ne znamo. Pita nas da li znamo da je taj Radovan Karadžić svirao gusle ovde. Mi to ne znamo.
We don't know about this, no.
A pitali smo ih samo da li su tu zbog Karadžića i nikakve gusle im nismo spominjali. U prodavnici pored kafane, koja je također deo turističke ture kao mesto u kojem je kupovao, od dana hapšenja svakodnevna gužva.
Svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta luda kuća? Jao, je li dolazio Radovan i da poludim, samo ništa više.
Kako su pitanje? Šta interesuje ljude?
Često traže medveđu krv.
To što je on kupovao, on i traže.
Da, jedna žena pre neki dan mi vikala baš zato što nismo imali vodu od 5 litara, ono koje je on uzimao. Kao, zašto nema, zbog čega?
Samo nekoliko metara od prodavnice i kafane Luda kuća nalazi se zgrada u kojoj je Karadžić kao Dragan Dabić stanovao. I ovo mesto posljednjih dana izuzetno je posjećeno.
Jel znate u kojoj od ovih zgrada stanovao Radovan Karadžić?
Znam. Gleda iza od ovako. Evo sve gospodine žive u zgradi.
Ili ima gužva ovih dana? Dolazi?
Pa dolazim. Naročito vikendu. Pa šta znam? Meni lično ne znači jer ga nisam ni prepoznao. Pola Beograda dolaze ovde da vide zgradu samo gde je stanovao, pitaju. Slikaju, pričaju.
Turistička tura obuhvata čak i obilazak trase linije gradskog autobusa 73 kojim je Karadžić navodno putovao kada je uhapšen.
Ko vozi autobus, ili vi vozite?
Ne znam, možda su komentarisali između sebe.
Direktorka turističke agencije koja nudi obilazak ovih Karadžićevih mesta, Tanja Bogdanov, kaže da su je u ponudu uvrstili na zahtev partnera iz inostranstva, te da upravo stranci pokazuju najveće interesovanje. Cene, kako kaže, nema jer su obilasci deo već postojeće ponude panoramskog razgledanja Beograda.
Je li postojala neka vrsta moralne dileme?
Ja sam turistički radnik. Sigurno da imam moral, ali atrakcija je atrakcija. Zato je bitno da bi se ogradili od bilo kog drugog konteksta, turistički vodič nema pravo da kaže ništa kad se prolazi kroz blok 45. Znači, to je no comment. To je samo da se vidi, eto, gde je taj, gde se to dogodilo na očigled celog sveta.
Sve na ovom svetu može se prodati i iskoristiti u komercijalne svrhe, ali kako jedan čovek, optužen za najstrašnije zločine, bez istorijske distance preduzetnicima u Srbiji već donosi toliki profit? Kulturolog Milena Šešić-Dragićević ono što naziva masovnom histerijom oko Radovana Karadžića ovako objašnjava.
Da je neka vrsta masovnog inata i uprkos celom svetu hoćemo da ga slavimo, hoćemo sad da od njega napravimo mit. Znači, to što se od tih mesta pravi turistička ruta, to može da deluje kao super preduzetnički poduhvat. Tužno je što ruta o istinskim velikim ljudima ove države nema. Zato evo imamo beogradsku rutu Radovana Karadžića i to samo govori o dubini moralne, etičke krize u kojoj se nalazi ovo društvo, a posebno, ja bih rekla, i mediji javnog informisanja, jer oni govore sada o doktoru Dabiću, ali se o Srebrenici u Srbiji još uvek ne govori.
Zato reditelj Gorčin Stojanović na kraju zaključuje.
To je nekako tanušna i mala tura spram tura, recimo, zločina kakva bi se mogla napraviti u Bosni i Hercegovini. To bi već bila onako jedna stvarno ozbiljna tura.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na kraju emisije podsjećamo. Član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Miodrag Vuković kaže da predsjednik tog tijela Srđan Milić priča gluposti. Još jedan od osmorice pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije optuženih za ratni zločin u Karađorskom lazu prijavio se crnogorskim pravosudnim organima. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija bez stava o događanjima u Kosovskoj Mitrovici. Kineske vlasti deportovale 4 stranaca zbog podrške nezavisnosti Tibeta. Stanovnici Grblja dovešće u pitanje održavanje Madoninog koncerta na Jazu. I na samom kraju još jedna vijest. Crnogorska princeza Franz Petrović Njegoš preminula je u Parizu u 58. godini života. Biće sahranjena u Parizu u krugu najuže porodice. Princeza Franz bila je supruga princa Nikole Petrovića Njegoša. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mladen Zadrima.